Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Paștele este mesajul de dragoste răstignită a lui Dumnezeu pentru noi. Nu știu în ce măsură putem înțelege cât de mult ne-a iubit Domnul Iisus. Cred că marea noastră problemă se află în această incapacitate de a înțelege iubirea Lui. Vorbim despre iubirile noastre, vorbim despre pătimirile noastre, vorbim despre frustrările noastre. Uneori ne înțelegem pe noi înșine poate mai mult decât ar trebui să ne înțelegem. În sensul că ne plângem, în sensul că ne jelim, în sensul că facem din noi centrul acestui univers. Când în realitate centrul universului e în altă parte. Vă voi invita să căutăm centrul nu noi, ci în Iisus Hristos. Centrul întregului univers în El. Și nu pentru că ne-ar interesa universul, ci pentru că ne interesează ce este cel mai frumos, cel mai autentic lucru pe care îl putem găsi vreodată. Și anume Iisus Hristos. Peregrinările noastre, neînțelegerile noastre, chiar și lupta noastră sufletească din totdeauna, drama noastră, este legată de un singur cuvânt, de o singură realitate care ține de existența noastră, și anume ne căutăm iubirea, ne căutăm dragostea. Pentru că în iubirea și în dragostea noastră ne găsim valoarea. Știm cine suntem. Oscilăm între ideea că suntem un vierme și între ideea că suntem aceia care am fost chemați de Dumnezeu să moștenim veșnicia împreună cu Domnul Iisus Hristos. Asta este oscilația noastră. Uneori ne uităm jos și nu dăm doi bani pe noi. Altădată privim cerul și descoperim în noi o comoară. De fapt, ce suntem? Cine suntem? Ăsta este rostul Paștelui. Ăsta este rostul acestei sărbători. Vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Roman, capitolul 8, pentru a înțelege puterea crucii Domnului Iisus Hristos. Puterea dragostei sale. Roman 8, versetul 31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Vestea bună, Dumnezeu este cu noi. Ca urmare, cine e împotriva noastră? Poftiți? Cine e? Nu contează. Nu contează nimeni. Aceia care sunt împotriva noastră sunt strânși sub această categorie de nimeni. Chiar și Satan, chiar și oștile lui, toți devin un nimeni în momentul în care Dumnezeu este de partea noastră. Vreau să vă întreb dacă această realitate este o realitate trăită, experimentată, dacă noi ne bucurăm sub această realitate, și anume Dumnezeu este de partea noastră pentru că ne iubește. Cum ne iubește? Ne iubește cu o iubire veșnică. Dar oameni pentru tine, popoare pentru viața ta. Ăsta este Dumnezeul care, în momentul acesta, este de partea noastră. A trecut de partea noastră. El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da, fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Adică, toate lucrurile sunt ale cui? Toate lucrurile sunt ale noastre. Ieftin sau scump? Fraților, pentru mine nu-i mare lucru. Eu le primesc. Pentru cel ce le-a cumpărat, însă, costă mult. Deci sunt ieftine sau scumpe? Sunt scumpe. Ar fi teribil să descoperim că harul este ieftin în momentul acesta. Ar fi teribil. Harul lui Dumnezeu este scump. Pentru că harul lui Dumnezeu costă cât l-a costat pe cel care a făcut darul. Darul nu este în legătură cu mine care îl primesc. Darul este în legătură cu cel ce îl oferă și îl cumpără. Am primit un dar de nu știu câte milioane. Eu îl primesc, dar darul este reprezentat de prețul celui care a investit în el. Problema mea și a ta este că noi avem un Dumnezeu extraordinar, iar mintea noastră este extrem de limitată. Încercăm prin comparații să înțelegem darul lui Dumnezeu, dar ne scapă. Din ce cauză ne scapă? Suntem mici, suntem limitați, experiența noastră este mică. Vreți să vorbim în termen de daruri? Care a fost cel mai scump dar pe care l-ați oferit dumneavoastră vreodată? Care a fost cel mai scump dar pe care l-ați dat vreodată? Vă amintiți? O mașină? O casă? Ce a fost cel mai mult pe care l-ați dat? Uneori, sau mulți dintre noi, n-am dat nici măcar atât. Mulți dintre noi n-am reușit să dăm daruri. De ce? Întotdeauna am zis, ce am zis? Ce anume ne-a făcut să nu dăm daruri? Am zis că n-avem. Întotdeauna am zis, n-avem, ce să dau, că n-am mai mult de atât. Și adevărat, n-avem. Dar vorbim despre un Dumnezeu care a dat, avea universul, avea tot ceea ce există și a dat ce? N-a dat universul, n-a dat ce există, ci s-a dat pe sine. Putea să dea altceva, dragii mei. Putea să dea altceva. Putea să umple lumea aceasta, eu știu, cu sclipiri de bogăție. Putea să dea viață veșnică. Putea să dea ce vreți dumneavoastră. O societate fără boală, fără inegalități. Putea să le facă pe toate astea. Putea? A, nu le-a dat pe asta. S-a dat pe sine. De asta textul vine la un moment dat și continuă mai departe spunând: El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da, fără plată, împreună cu El, toate lucrurile? Adică, în El avem și sănătate? Avem? Avem și bogăție? Avem? Ce mai avem în El? Avem viață veșnică? Avem. Le avem pe toate. E adevărat că există un moment de întârziere. Vor veni și astea toate. Dar mai întâi a venit El, Fiul Său. Fiul Său a venit întâi, pe urmă vor veni toate celelalte. Așteptați-le că vin. Așteptați-le că vor năvăli prin harul lui Dumnezeu toate asupra celor ce cu adevărat îl primesc pe El. Impactul acesta între Dumnezeu și mine, impactul acesta se numește cruce. A venit ca să mi se dea. Și din acest dar a reieșit crucea. În timp ce Domnul Iisus Hristos a venit cu o dragoste de felul acesta către noi, extraordinară iubire. Când se întâlnește cu Petru, Domnul Iisus Hristos, după răstignire, lui Petru îi pune următoarea întrebare, o știți. Nu îl întreabă: Petre, ai înțeles cât de mare e iubirea mea față de tine? Nu îl întreabă așa. Îl întreabă altfel. Îl întreabă: Petre, tu mă iubești? Adică dragostea lui Dumnezeu a fost arătată. Mai trebuie ce? Să se arate și dragostea noastră față de El. Și pentru că dragostea noastră față de El nu există, din cauza asta Dumnezeu a trebuit să facă un lucru fantastic, și anume să ne toarne în noi dragostea Lui. Treaba asta trebuie să o facă El. Noi n-avem de unde să arătăm iubire. Dragostea Lui a fost arătată pentru că El este iubire. Dragostea mea nu pot să o arăt pentru că nu am dragoste. Și atunci El trebuie să toarne în mine această iubire. Și de asta întrebarea Lui e finală, și anume: se vede, Petre, se vede, Valentin, în viața ta dragoste? Se vede? Că dacă se vede, înseamnă că tot circuitul ăsta s-a întâmplat. A avut loc. Adică a venit Dumnezeu cu dragostea Lui, a arătat-o, a vărsat-o, a revărsat-o, s-a oprit în tine și iată dragostea păstrată unde? În mine. Există o imagine foarte dureroasă care se întâmplă la altarul din curte, la altarul vechiului templu. Venea omul cu jertfa, trecea prin toată tabăra cu ea pe umeri, venea cu ea în fața altarului, o punea jos și o sacrifica. Preotul lua doar o parte din sânge, într-un mic vas. Ce se întâmpla cu restul de sânge? Restul de sânge era luat, colectat și vărsat la picioarele sau sub altarul arderilor de tot. Sângele ăsta era luat, era colectat, se ducea printr-un canal direct undeva în Valea Chedron. Era sânge vărsat. Era prea mult sânge. Era prea mult sânge. O parte din el era risipit. Păcat de sângele risipit. Mântuitorul ar fi vrut ca sângele acesta să salveze toată lumea, să salveze pe toți. Era destul sânge ca să salveze întreaga omenire. Cu toate acestea, o parte din sângele acesta n-a putut să fie folosit. A trebuit să fie vărsat din cauza cui? Din cauza faptului că au existat oameni care n-au primit pecetea sau dovada dragostei. N-au primit-o. N-au putut să înțeleagă iubirea, n-au putut să fie entuziasmați de iubirea aceasta, n-au putut să iubească la rândul lor. Și pentru faptul că ei n-au iubit la rândul lor, toată lucrarea lui Dumnezeu pentru noi s-a blocat acolo. Sângele a fost vărsat. Paștele. Matei 26, versetul 17. În ziua dintâi a praznicului azimelor, ucenicii au venit la Iisus și au zis: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele? Iată-i pe ucenici gata să facă ceva pentru Domnul Iisus Hristos. Tu să mănânci Paștele. Noi îți vom pregăti Paștele. Lasă, Doamne, că îți pregătim noi Paștele. Câtă neștiință, câtă inconștiență. Mântuitorul care venise el să pregătească Paștele, el era acolo pentru ca ceilalți să primească sau să servească Paștele. Mântuitorul este întrebat de ucenici: nu vrei să-ți pregătim noi Paștele? De câte ori pregătim noi Paștele? De câte ori? Din nefericire, aceste sărbători de calendar, sărbătoarea Paștelor este un fel de sărbătoare pregătită de noi, vine dinspre noi, hai să-i pregătim noi Paștele. Ce-i putem oferi lui Iisus Hristos de Paște? Ce-i putem oferi? Inima ne e împovorată de griji, de probleme. Oamenii umblă cu ouă roșii dintr-o parte într-alta, mai taie cât un miel. Ce legătură au toate astea cu Simone, mă iubești? Care ar trebui să fie, de fapt, rezultatul Paștelui. Dacă ai trecut pe la Paște, singura întrebare care se pune după Paște este: mă iubești? După Paște nu se pune nicio altă întrebare. După Paște nu se pune întrebarea dacă ești iertat. După Paște nu se pune întrebarea dacă ai fost primit. Nu. Toate astea s-au întâmplat acolo, la cruce, la Paște. Mai rămâne o singură întrebare. Autentică, profundă, reală. Și, după ce toate astea s-au întâmplat, tu mă iubești?
Tu ești iubire, ești pacea noastră, Doamne Sfânt. Însă mărire stă până toate pe pământ. Vei fi mereu slăvit cât poate inima cânta. Tu ești fără oprit întecul ce vom purta. Din cuvânt în strălucire, în îmbracă astăzi orice gând. Vei fi mereu slăvit cât poate inima cânta. Tu ești fără oprit cântecul ce vom purta. Numai cu tine să fim în veac nemăsurat. Vei fi mereu slăvit cât poate inima cânta. Tu ești fără oprit cântecul ce vom purta.
Versetul următor, după versetul 17, cuprinde răspunsul Domnului Iisus. Duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i, învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face paștele cu ucenicii mei în casa ta. Vă rog să observați, are valoare de parolă. Te duci acolo și spui cuvintele astea exact. Când va auzi cuvintele acestea, omul respectiv va ști că tu ești trimis de cine? De cine? De Domnul Iisus Hristos. Iar el știa lucrul ăsta datorită faptului că lui spusese parola cine? Duhul Sfânt. Dar lucrarea asta frumoasă, extraordinară a lui Dumnezeu care pregătește lucrurile. Învățătorul zice, vremea mea este aproape, se împlinește. Voi face paștele cu ucenicii mei în casa ta. Mă mai întreb încă o dată pe mine. Erau și gazdele invitate la Paște sau nu? Raportul biblic ne spune că toate întâmplările au avut loc în cercul strânt al ucenicilor. A fost acolo lucruri care dacă ar fi fost făcute sub ochii altora, ar fi incriminat ucenici. Imaginați-vă, au intrat în camera de sus, era acolo ștergarul, era acolo ligheanul și nimeni nu se apleacă să spele picioarele, să facă munca de rob. În timp ce toți ucenicii se așează pe scaune așteptând să vină altul. Probabil că dacă gazda era acolo, gazda s-ar fi plecat și ar fi zis, gata, vă spăl eu picioarele că voi sunteți cei mari. Dar gazda n-a fost acolo. Ce s-ar fi întâmplat dacă gazda ar fi văzut lucrurile astea? Ce s-ar fi întâmplat? Dar nu, gazda nu este acolo. Gazda face tot ceea ce trebuie și se retrage și lasă biserica lui Iisus Hristos să-și realizeze paștele. Observați cum zice Domnul Iisus Hristos aici, zice, voi face paștele cu ucenicii mei în casa ta. Domnul Iisus Hristos nu răspunde, voi mânca paștele, nu. Domnul Iisus Hristos spune, eu voi poieo. Ceea ce înseamnă voi face paștele, înseamnă voi construi paștele. Asta e ideea. Voi construi paștele, îl voi face, îl voi crea acolo, în casa ta. Nu vreau să rămân foarte mult pe ideea proprietarului casei. Dar ca să știi că Domnul ți-a ales casa ta dintre milioane de case, trebuie să fi fost un lucru extraordinar pentru el. Mă rog Domnului să folosească Domnul și casa mea. Să o folosească pentru ceea ce știe El că are nevoie. Să o folosească în maniera în care El crede că poate să slujească casa mea pentru dragostea Lui. Să facă Domnul să folosească această casă de aici, locul ăsta, biserica asta, pentru dragostea Lui. Să facă Domnul ca această casă să arate slava Lui Dumnezeu. Dar mă întorc. Paștele nu trebuie privit ca la televizor. Paștele nu trebuie privit ca într-un tablou. Paștele trebuie... Vă aduceți aminte ce termen a folosit Domnul Iisus? Paștele trebuie construit. Cu tine și cu mine. Adică la Paște nu vii să te uiți. La Paște vii să trăiești, să pui umărul. Matei 26:38. În contextul acesta extraordinar, Mântuitorul va găsi un timp când se va adresa ucenicilor și le va spune, vegheați împreună cu mine. Ăsta e Paștele. Mântuitorul stă în Ghețeman și se luptă între viață și moarte, pătimind agonia aceea indescriptibilă. Și în timp ce El face treaba asta, și ia ucenicii deoparte, pune trei deoparte și spune, stați aici, vedeți să nu vă ia somnul, vegheați cu mine. Textul este extraordinar, de o sensibilitate deosebită. Mântuitorul se duce la câțiva metri distanță. Cartea Hristos Lumina Lumii spune că s-a retras la distanță în așa fel încât să-L audă, dar să nu-L vadă. Să-L audă, dar să nu-L vadă. De ce? Să-i audă rugăciunea. În continuu, ucenicii să audă ce se roagă Domnul Iisus Hristos și să se roage și ei în legătură cu ceea ce se ruga Domnul Iisus Hristos. Mântuitorul se ruga acolo, iar ucenicii trebuiau să zică amin, amin, așa e Doamne, ajută-L Doamne, fii cu El Doamne. Este modelul acesta al rugăciunii de mijlocire în care cineva se roagă și toată biserica trebuie să răspundă amin și nimeni nu trebuie să doarmă în timpul ăsta. Nimeni nu trebuie să doarmă. Ziceți amin, așa să fie Doamne. Dar de ce să nu-L vadă? Este un lucru foarte frumos din partea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos n-a vrut ca ucenicii să vadă chinul Său. N-a vrut. I-a ținut deoparte, i-a cruțat de hematidroza, de momentul acela în care sudoarea s-a transformat în sânge. Ei n-au văzut momentul acela. N-au văzut presiunea vasculară atât de puternică încât probabil că venele și arterele s-ar fi văzut pe fața lui, până când pielea s-a spart sub presiunea sângelui. Agonia aceea n-au trebuit să o vadă. Îmi imaginez când a venit Domnul Iisus Hristos la ei, purtând la nivelul subcutanat pete de sânge, mă tot gândesc la impresia care trebuia să o fi făcut asupra lor. Dar Mântuitorul n-a vrut să facă din lucrul ăsta un spectacol. Noi acum vedem filmele astăzi și vedem că filmele sunt din ce în ce mai dramatice și cu cât sunt mai dramatice, cu atât vor să ne impresioneze pe noi. Dar observați, Domnul Iisus Hristos n-a vrut ca să fim impresionați prin acest fel, nu? Mai târziu, când a fost pe cruce, Tatăl a hotărât ca momentele cele mai tensionate, cele mai dureroase și cele mai urâte să fie acoperite de întunericul des. De la ceasul al șaselea, la ceasul al nouălea, Tatăl și-a îmbrăcat Fiul în întuneric. De ce? Încă o dată. Oamenii nu trebuiau să rămână impresionați de această imagine, de această imagine tragică. Oamenii trebuiau să fie impresionați de altceva. În dimineața învierii, în duminica aceea, Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu Maria. Și Maria plângea. Era prima persoană care a plâns în zilele alea. Era prima? Mai plânsese Petru. Petru plânsese cu amar în noaptea respectivă. Dar prima persoană care plânge și cu care se întâlnește Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos îi spune, femeie, de ce plângi? Întrebarea asta arată că Domnul Iisus Hristos ar fi dorit ca oamenii să nu plângă neapărat din cauza suferinței sale. El a purtat suferințele oamenilor dar nu pentru ca să-i facă să plângă. El a dorit ca ei să fie bucuroși de rezultatele acestei jertfe. Plângeau la un moment dat femeile când Domnul Iisus Hristos își ducea crucea și Mântuitorul se oprește și spune femeilor, nu mă plângeți pe mine, nu mă plângeți pe mine. Eu nu sunt aici ca să provoc în viața voastră niște sentimente extraordinare, nu. Dacă vreți să vă ocupați de ceva, atunci plângeți-vă pe voi. Uitați-vă la voi, uitați-vă la situația voastră, la situația bisericii, la situația copiilor voștri. Uitați-vă acolo. Dar, repet, Domnul Iisus Hristos n-a vrut să mai adauge la suferințele noastre, suferințele Lui. Nu. Domnul Iisus Hristos a venit ca să ne ia suferințele, nu să mai adauge. Îmi place acest fel de Paște în care Domnul Iisus Hristos cu suferințele sale îmi ridică suferințele mele, nu îmi împovărează viața. Asta a fost, vegheați împreună cu mine, spune Domnul Iisus Hristos. Tot la Paște Domnul Iisus îi spune lui Iuda, știi ce? Matei 26 cu 50, ce ai venit să faci? Fă repede. La Paște lucrurile pentru care ne-am pregătit o viață se întâmplă. Se întâmplă. Acolo totul e posibil. E posibilă mântuirea lui Iisus Hristos și prin Iisus Hristos. Doamne ferește, e posibilă și pierderea. Acolo, la cruce. Pentru că Paștele, repet, este un loc în care se construiesc destine, realități. Acolo, versetul 51, Petru, hotărât să-L iubească pe Domnul Iisus Hristos până la capăt. Hotărât ca chiar dacă s-or lepăda toți, El nu se va lepăda. Hotărât în toate acestea, scoate sabia și taie urechea lui Malhu. Acolo. Și Mântuitorul se uită la el și spune, Petre, cu asta crezi tu că tu construiești Paștele? Așa crezi tu că soluționezi lucrul ăsta? Mai târziu, față în față cu slujnicele, Petru care tăiase urechea lui Malhu, va zice, nu-l cunosc pe omul ăsta. Mai târziu el se va jura că nu-l cunoaște. Cu jurăminte, cu limbaj de galilean, din ăla, de înjurături, de pescar și așa mai departe. Vă rog să observați ce ciudat. Scot sabia ușor să-l aperi pe Iisus Hristos. Când este vorba însă să stai în credință lângă El, te prinde nepregătit. Cum e posibil să scoți sabia și cum e posibil să-ți pierzi credința? De ce sabia da, credința ba? De ce? La cruce se rezolvă lucruri cum niciodată în altă parte. Paștele este pentru asemenea decizii. Paștele nu este o masă încărcată de festivitate. Nu este mielul pe care noi îl mâncăm pentru că a venit încă o sărbătoare. Nu, Paștele este cu totul altceva. Este împărțirea noastră în două. Paștele este format, este construit de tine și de mine.
Petru.
La cruce se plânge cu amar. La cruce se plânge. Vă dați seama, în momentul în care s-a descoperit față în față cu Domnul Iisus Hristos, privindu-L, față în față cu strigătul cocoșului, față în față cu limbajul său, față în față cu profeția aceea, nu va cânta cocoșul de trei ori și te vei lepăda de mine. Față în față cu această realitate, Petru, în noaptea aceea, plecând de acolo, lăsând toate lucrurile jos și ducându-se înapoi în grădina Ghețemane, acolo unde Domnul Iisus Hristos fusese prăbușit pe pământ, prăbușindu-se El încă o dată și plângând cum? Amar, plânsul ăla, nu orice fel de plâns. Nu e orice fel de plâns. E plânsul ăla cu amar. Dezamăgirea aceea a faptului că am crezut despre mine că sunt un om așa de bun. Am crezut despre mine că sunt un creștin așa de credincios, că nu-L voi trăda niciodată pe Domnul Iisus Hristos. Și apoi, sub crucea aceea, descoperim că nimic din toate astea nu e adevărat. Nimic, dar nimic nu e adevărat. Și ce e adevărat, Petre? Ce e adevărat? Amară va fi descoperirea pe care o facem și noi în legătură cu noi înșine. Amară. Dar avem nevoie de plânsul ăsta amarnic. Avem nevoie toți. Toți va trebui să trecem pe aici. Pentru că pocăința este singurul plâns cu amar care se poate întâmpla în viața unui om. Și din plânsul ăsta cu amar se ridică omul nou. Petru, căruia Mântuitorul îi pune singura întrebare care mai contează și anume, Petre, mă iubești? La Paște, soția lui Pilat, îi scrie lui Pilat, să nu cumva să ai de-a face ceva cu omul acesta. Termenul în limba greacă este medon. Sub nicio formă, nu cumva să ai de-a face cu el. Vă dați seama cât s-a străduit Pilat să n-aibă de-a face cu Domnul Iisus Hristos? S-a spălat pe mâini, a făcut tot ce poate, a pus vina pe capul poporului, zice, e treaba voastră, nu e treaba mea. Cu toate astea, ce greu este să n-ai de-a face cu Iisus Hristos. O lume întreagă încearcă să n-aibă de-a face cu El. O lume întreagă spun, nu suntem noi responsabili, nu ne interesează Paștele, nu ne implicăm în Paștele acesta, că nu vrem să avem de-a face, dar nici nu-L condamnăm. Vrem să stăm deoparte. O lume întreagă stă deoparte la alt Paște. Paștele cu jucării, știți? Paștele cu jucării. Paștele cu mâncare. Paștele cu ce vreți dumneavoastră. Paștele cu de toate. Alt Paște, alt Dumnezeu. Oamenii încearcă să spale mâinile departe de cruce. Nu se poate. Vă rog să-mi spuneți, de ce era vinovat Pilat dacă tot a zis e treaba voastră? Așa le-a spus evreilor. Luați-l, e treaba voastră. Atunci de ce e vinovat Pilat? Pilat, care spală mâinile în apă și spune, hey, eu sunt curat de sângele acesta. De ce? De ce e vinovat Pilat? Când a vrut atât de mult să nu fie implicat în toată treaba asta. El a vrut. Soția i-a spus. De ce a fost vinovat? La Paște nu se poate să nu fii implicat. Nu se poate. Încă o dată, Paștele este un construct. Se construiește cu tine și cu mine, cu toți oamenii care au trăit vreodată. Crucea strânge în jurul ei toată omenirea care a trăit vreodată. Nimeni nu poate să facă excepție. Nimeni. Auziți, cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Matei 10:38. Unde trebuie să vină? Omul cu crucea, unde să vină? Așa zice aici. Cine nu-și ia crucea lui, omul cu crucea, și nu vine după mine, unde? Acolo. N-ai unde să te duci în altă parte. Și rețineți, cine nu-și ia crucea lui, există posibilitatea să o iei, sau există posibilitatea să nu o iei. Există posibilitatea să fii crucificat împreună cu Hristos, există posibilitatea să nu fii crucificat împreună cu Hristos. E posibilitatea pe care o avem fiecare. După cruce nu se mai pune problema dacă Domnul Iisus Hristos s-a crucificat. Nu! După cruce se pune o singură problemă. Dacă eu accept să fiu crucificat împreună cu Hristos. Atât. Îți iei crucea. Și crucea nu înseamnă că, uite, sunt bolnav. Crucea nu înseamnă că, uite, nu am bani pentru chirie. Crucea nu înseamnă asta. Crucea înseamnă numele Lui. Numele Lui. Mântuirea Lui. Schimbarea caracterului meu. Ia-ți crucea. Matei 16:24. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea se completează. Crucea înseamnă lepădarea de mine. Leapădă-te de tine mai întâi și apoi vei găsi o cruce să o duci. Dar băgați de seamă, nu se poate să nu fii lepădat. Știți că în românește există numele lepădatul? Știți? Ce înseamnă? Un copil care a fost lepădat. Inițial, numele de lepădat a fost un nume de ocară. Ulterior s-a împământenit. Dar făcea referire la copiii care erau repudiați de familiile lor, apăruți în accident și așa mai departe. Textul spune, leapădă-te de tine. Aruncă la gunoi omul care a fost, aruncă-l, să-ți fie rușine de el, pentru ca să poți să-ți iei crucea. Crucifică omul ăsta. În Marcu 10 cu 21, Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu tânărul bogat. Tânărul bogat care reprezenta o comoară din punct de vedere al ucenicilor. Toți ucenicii se uită la el și spune, o, dacă ar veni ăsta și s-ar face ucenic, ce am câștigat? Și Mântuitorul se uită la el și spune așa, îți lipsește. Nu poți să vii la mine pentru că ai lipsă. Ce îmi lipsește, Doamne? Du-te, vinde ce ai, dă la săraci. În felul ăsta îți vei face o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Care-i crucea tânărului bogat? Care-i crucea? Urmarea lui Iisus Hristos. Ca să-L urmezi pe Iisus Hristos, nu poți să umbli cu multe hangarale. Și noi avem foarte multe hangarale după noi. Ne opresc, ne țin pe loc, nu ne schimbă. Vindele, ăsta-i Paștele. Vino, urmează-mă. Unde, Doamne? Unde? Unde să te urmez? Mântuitorul a mers într-un singur loc, n-a mers în două locuri. Într-un singur loc, a mers la Golgota, pe dealul căpățânii. Acolo a fost crucificat. Unde să merg eu? Acolo. Printre altele, vino acolo, dar nu veni ca spectator. Vino acolo și aduți crucea. Ia vezi cum e, târăște-o după tine. Așa cum a târât-o el, a căzut o dată, de două, de trei ori. Poate o să cazi și tu, poate că ți este greu, dar vino acolo. Vă imaginați spectacolul? Un loc, o adunare a răstigniților. Vă imaginați? Toți răstigniți acolo. Galateni 2 cu 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc. Este una dintre cele mai surprinzătoare exclamații a lui Pavel. Am fost răstignit și nu mai trăiesc. Punct. Unde? Unde am fost răstignit? Împreună cu Hristos. Acolo, pe dealul căpățânii. Pavel spune mai departe, să ieșim toți la el, pe dealul căpățânii. De asta, Paștele este un construct. Paștele nu e un tablou. Paștele nu este un spectacol. Îl facem Paștele dacă participăm la el. Dacă nu, nu. Apoi, Galateni 6 cu 14. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Ajutați-mă să înțeleg cum e treaba asta. Lumea răstignită față de mine. Deci odată ce stai pe cruce, când tu ești răstignit, spui că răstignești lumea. Îți iei crucea, accepți răstignirea și prin asta crucea lumea e răstignită față de tine. Cum e asta? Fraților, este un lucru. Este un lucru extraordinar. Este o schimbare a viziunii lui Pavel. Pavel nu mai vede nimic plăcut în lume. Pe Pavel nu-l mai atrage nimic în lume. El vede lumea răstignită, ucisă. Vede lumea plină de suferință din cauza Domnului Iisus Hristos. Pe lumea nu-l mai atrage cu nimic. Lumea nu-i mai poate da nimic. Ăsta este marea realizare a crucii lui Iisus Hristos. Marea realizare. Oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Luca 14 cu 27. Crucea trebuie purtată. Crucea trebuie purtată. Oricine nu-și poartă crucea. Cum vedeți asta cu purtarea crucii? Crucea nu e dusă din când în când. Verbul a purta înseamnă a o avea totdeauna cu mine. Ți-o porți? Mi-o port? Cum e? Hristos spune în 1 Corinteni 1 cu 17 și ne apropiem de încheiere, dar vreau să spun și textul acesta, vreau să-l avem în vedere. Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, așa cum fiți atenți. Nu cu înțelepciunea vorbirii. Vorbirea poate distruge crucea lui Iisus Hristos, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Vorbirea, eseurile, vorbirea frumoasă riscă să distrugă, să facă zadarnică crucea lui Iisus Hristos. Nimic din înțelepciunea omenească nu poate să înțeleagă acest moment de Paște. Nimic. Ori există înțelepciune duhovnicească, ori dacă lumea va vorbi în înțelepciunea ei, crucea nu va mai fi cruce. Crucea va fi cu totul altceva. Crucea va fi un poem, crucea va fi un lănțișor, crucea va fi un obiect de pus la gât, crucea va fi altceva pus pe turnurile bisericii, crucea va fi cu totul și cu totul deosebit. Singur lucru îl vrea Iisus Hristos de la mine și de la tine. Să poți răspunde la întrebarea, mă iubești? Și tu să răspunzi de pe cruce, da, Doamne, nu vreau să știu nimic altceva decât crucea ta. Atât. Doar crucea ta. Știți cât de mult vrea lumea asta să ne dea jos de pe cruce? Este una dintre cele mai asidue, continue încercări făcute de lumea asta să ia un creștin și să-l facă să nu-și mai ducă crucea. Va folosi tot ceea ce poate, numai să spună, dă-te jos de pe cruce, te rog eu frumos, dă-te jos de pe cruce. Mulți creștini astăzi au coborât de pe cruce. Mulți creștini astăzi fac din Paște cu totul altceva, dar nu obiectul acesta al iubirii răstignite pentru Iisus Hristos. Auziți, Matei 27,40. Tu care strici templul și zidești la loc în trei zile, spuneți-mi ce e asta. Este profeție. Profeție. Mântuitorul profetizase lucrul acesta. Îl voi strica și îl voi zidi. Era profeția sa în legătură cu el. Vor folosi profeția pentru ca să-l dea jos de pe cruce. 2. Pe alții i-a mântuit. Pe sine nu se poate mântui. Să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. Matei 27,42. Ce folosesc aici? Problema mântuirii. Auzi tu, i-a mântuit pe atâția, i-a salvat. Păi să se salveze și pe sine. De ce nu se poate salva și pe sine? Că dacă va face treaba asta, vom crede. Adică se pare că un creștin fără cruce e mai credibil decât unul de pe cruce. Cam asta este. Lumea așa spune. Băi, dacă te dai jos de pe cruce și dacă umbli și tu ca noi, dar nu mai sta pe cruce atâta, probabil că vom crede într-un astfel de creștinism. Vom crede într-o astfel de religie fără să stai pe cruce. Dar nu vor altceva de să facă decât să nu mai există oameni pe cruce și atunci toți vom fi la fel. Și fără cruce omenirea va deveni mai liberă, mai sofisticată, mai emancipată în felul lumii. Mai ești pe cruce? Mai stai pe cruce? Hristos, împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce ca să vedem și să credem în El, spune Marcu 15,32. Să credem în El. Omenirea a rămas cu un Hristos fără cruce. Cu un Hristos fără jertfă. Un Paște în care nu există jertfa Domnului Iisus Hristos. Un Paște care nu răspunde la întrebarea, mă iubești? Un Paște de felul acesta. Fraților, cred că Paștele rămâne o mare provocare pentru noi toți. Va trebui să hotărâm în dreptul nostru a fiecăruia dacă noi suntem creștini al unui Hristos răstignit sau dacă zicem și noi împreună cu ceilalți că ar fi fost mai bine dacă Hristos ar fi dat jos de pe cruce. Acum, în momentul final, aș dori să ne rugăm cerului să facă din răstignire, realitatea fiecăruia dintre noi. Dragii mei, răstignirea nu e o vorbă. Răstignirea e un construct. O realitate care se creează. Astfel încât lângă crucea Domnului Iisus Hristos să vină milioane de alte cruci. Care să formeze un popor al lui Dumnezeu din toate veacurile. Poporul răstigniților împreună cu Iisus Hristos. Cei care consideră crucea ca fiind marea lor demnitate. Marea lor glorie, marea lor slavă și de pe cruce să poată să răspundă la întrebarea, mă iubești? Iar el să zică, Doamne, știi că te iubesc. Uită-te la crucea mea. Amin. Tatăl nostru, ne apropiem, Doamne, de Tine cu sfială, fiecare pe crucea Lui sau fiecare pe crucea Ta, crucea noastră care vrea să semene cu crucea Ta, Părinte, povara și în același timp bucuria purtării numelui Tău, am vrea să o ducem fiecare. Adune, Doamne, aminte cât de hotărâtă este diferența între viața veche și viața nouă pe care ne-ai promis-o fiecăruia. Și ajută-ne, Doamne, să primim cu hotărâre să trăim o viață nouă prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Părinte, s-ar putea să doară, s-ar putea să ne jeneze, s-ar putea să ne frustreze faptul că ne-ai chemat să ne răstignim firea veche. Uneori nu dorim lucrul acesta, dar te rugăm din tot sufletul, ajută neputinței noastre. Dă-ne voința și înfăptuirea, Doamne, și în ciuda oricărei realități, ajută-ne să Te lăsăm să împarți crucea Ta cu noi. Pentru ca să formăm poporul Tău, celor ce și-au înmormântat, Doamne, firea lor veche și trăiesc într-un duh nou după voia Ta. Te rugăm să ne dai această eliberare, să ne dai această bucurie
Să ne dai acest privilegiu. În numele Mântuitorului, te rugăm așa cum stăm. Amin.